přečtu ještě jeden biblický oddíl, a to z druhé kapitoly knihy Skutků apoštolských, a budu číst od 1. do 12. verše. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frygie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény, a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Tolik je slov čtení písma pro dnešní den. Často, když chceme něco zvýraznit, podtrhnout, tak to stavíme do kontrastu. Kontrast je velice důležitý výrazový prostředek, jen si vzpomeňte, jak ho používáme v hudbě, jak tradičně jedna věta skladby je pomalá, druhá je rychlá. Často, i když něco vysvětlujeme jako učitelé, tak se to snažíme vysvětlit pomocí protikladu nebo srovnání. Vždycky vysvětlují, farizeové na rozdíl od sadukejů říkali to a to, aby to bylo výraznější. I v Bibli velice často, nejen v takzvané mudroslovné literatuře, tedy v příslovích a kazateli, ale i v mnohých Ježíšových výrocích, slyšíme, jsou dvě cesty, tato cesta je taková a naopak ta druhá je jiná. Velice často uvědomíme si, že i například v nejrůznějších vtipech, když chceme podtrhnout poentu, tak říkáme, víš, jaký je rozdíl mezi tím a tím. Dnes jsme četli dva oddíly z písma. Jeden o stavbě babylonské věže z 11. kapitoly první knihy Mojžíšovy a druhý o události takzvaných letnic, o přijetí Ducha Svatého z druhé kapitoly knihy Skutků. Když pochopíte, jaký je mezi těmito dvěma biblickými příběhy základní rozdíl, pak pochopíte poentu toho, co vám chci dnes říct. Nejprve se tedy podívejme na ten příběh z knihy Genesis. V něm v tomto příběhu bych chtěl upozornit na trojí pokušení, které nás v životě čeká. Nejprve v tom příběhu čteme, že ti lidé se stavbou babylonské věže snažili učinit si jméno. Učinit si jméno. Od jisté doby v našem bytě na nejrůznějších místech se vyskytují právnické texty. A já občas nějaký z těchto textů zvednu a také přečtu. A tak jsem nedávno také přečetl jedno právnické pojednání o tom, co znamená jméno. Co to je jméno, jakou má cenu, jak je potřeba jméno chránit, jak i finančně je možné cenu jména vyjádřit. Proto od nejstarších dob, když se řeklo, že si někdo učiní jméno, tak se tím chtělo říct, že se snaží být důležitý, že se snaží zajistit, že se snaží si udělat dobré postavení a své jméno zhodnotit. Je to taková ta touha přirozeného člověka zapsat se, udělat si postavení. A v tom jsou samozřejmě velice typičtí a ilustrativní nejrůznější umělci. Často budování vlastního jména vede i k píše a soustředěnosti na sebe. A já bych samozřejmě mohl vyprávět dlouhé příběhy z uměleckého prostředí, jak jsou různí umělci na sebe soustředění, jak si přisuzují důležitější postavení, než které jim náleží, jak se berou sami sebe velice vážně. Minulý týden jsem byl na jednom koncertě v Praze a po tom koncertě pozdě večer jsem šel Prahou na metro s jedním naším známým houslistou, kterého nebudu jmenovat. A to bylo jak ilustrace k tomuto bodu, který se snažím říct. Na jakékoliv téma, na jakoukoliv narážku, kterou jsem řekl, tak reagoval s nějakou zmínkou o sobě. Když jsem řekl Ostrava, tak řekl, no, do Ostravy už mě 2 roky nepozvali na koncert, musím jim napsat, abych se připomenul. Když jsem řekl Židovská obec, tak pro Židovskou obec tam dělám každý rok koncert a musím tam jezdit pravidelně a tak dále. Prostě všechno se otočilo vždycky na jeho umění. Stejně tak si nemohu odpustit zmínku o jednom rozhovoru 2 zpěvaček, když jsem vám ho jednou již zmiňoval, ale myslím si, že je velice ilustrativní. To se bavily 2 zpěvačky a ta jedna stále mluvila o sobě. Pořád vykládala o svých úspěších a o tom, jak zpívá. A tu druhou už to potom rozčilovalo. A tak říkala, ty jsi hrozná, ty pořád povídáš jen o sobě. A tak ta zpěvačka říká, dobře, tak mě tedy pověz nyní ty, co si myslíš o mém posledním koncertě. Někteří lidé tak uvažují, ale já to neříkám kvůli umělcům, já to říkám proto, abych upozornil na to, že ani my nemáme být soustředěni na sebe. To je to první nebezpečí. To druhé, co tam čteme v tom příběhu o babylonské věži, tak se říká, že chtěli postavit věž, jejíž vrchol bude v nebi. To je takové velké nebezpečí, které nastává zvláště tehdy, když se dostanete do nějakého postavení, kde máte možnost rozhodovat o jiných lidech. Tam je velice nebezpečné, že člověk se najednou začne cítit nějak božsky, začne se cítit, že má nějaké důležité postavení a připadá si vlastně Bohem. To je velice typické u nejrůznějších politiků. Politikové si často myslí, že mají svět v ruce a mohou ho ovlivňovat. A nejsou to jenom pověstní diktátoři. Před časem se mezi lidmi říkala taková otázka, jaký je rozdíl mezi Pánem Bohem a jistým politikem, kterého nebudu jmenovat, abych se nedopustil urážky hlavy státu. Odpověď na tuto otázku byla, Pán Bůh si nemyslí, že je Klaus. Myslím si, že to je trochu nespravedlivé, není totiž jediným a myslím si, že to je jenom taková ta pověstná špička ledovce. A není to dokonce ani bolest jenom současné doby. Už v Bibli máme nádherný, ironický, aktuální žalm 82., kde se říká, jak Pán Bůh přišel do shromáždění bohů v uvozovkách, tedy na shromáždění tehdejších mocných vládnoucích, kteří si myslí, jak jsou božtí, a Pán Bůh jim říká, místo abyste pletichařili, raději se starejte o nuzného, vytrhněte chudáka z ruky své volníka, starejte se, jak bychom dneska řekli, o sociální věci chudých lidí. A pak se nám říká, vždyť zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. Nám se to, nám, kdo nejsme politikové, velice hezky poslouchá a dobře se ukazuje na politiky, jak jsou nepokorní a téměř se zadosti učiněním čteme potom třeba, když čteme, jak byl takový vladař Herodes sražen, když si připadal božsky a jak ho rozežrali červy. Ale já se nechci bavit o politice, proč si kazit svatý den, ale politikové jsou dobrým příkladem toho, jak se člověk může nepokorně rozhodovat. A to se může týkat každého z nás. A to třetí, uvědomme si, že stavba babylonské věže byla především náboženskou záležitostí. Stavba babylonské věže byla především náboženským prostředkem, jak se dopracovat k Bohu, jak se dopracovat do nebe. Tyto věže, které se tehdy v Mezopotámii typicky stavěly, byly takzvané zikuraty, a kdybychom byli v posluchárně, tak bych vám hned nějaký takový zikurat, který se zachoval, promítl. Byly to velice impozantní stavby, které měly většinou nějaký svatý počet stupňů, třeba 7, a byly opravdu velice výrazné, když té irácké rovině najednou byla takováto třeba 90 metrů vysoká stavba. A na vrcholu těchto 7 stupňů pak byla místnůstka, která měla být kontaktním místem s Bohem. Oni si to velice dobře architektonicky i teologicky vymysleli, jak udělají místo, kde bude ideální s Bohem komunikovat a od něj přijímat různé věci. A myslím si, že to je opět velice ilustrativní Jak si někdy člověk myslí, že má věci ve své ruce, jak to zvládl, jak to všechno ovládá i v duchovním životě. Vzpomeňte, jak říkal jistý muž v chrámě, postím se dvakrát do týdne, dávám desátky ze všeho, co získám. Nebo bohatý mládenec, jak říkal, to všechno jsem dělal od své mladosti. Tak si můžeme každý z nás nějakým způsobem z vlastní síly budovat svoji cestu k Bohu. Můžeme říkat vždyť, já jsem členem největší evangelické církve, dokonce se modlím a dokonce občas si i čtu v Bibli. Chodím na bohoslužby, přispěl jsem dokonce na diakonii. Ale když si myslíme, že jsme vyrostli, že to máme všechno nějak v ruce a jsme nebi blízko, tak nás často Pán Bůh musí pokořit. Tak jako v Babylonu Pán Bůh rozehnal ty lidi, zmátl jim jazyky a ti lidé se museli rozejít. Už v tom samotném jménu Bábel, Babylon, je vlastně zachovaná ta dvojí cesta, to, co si ti lidé představovali a jak to dopadlo. To slovíčko Bábel má dvojí vysvětlení. Jednak se tradičně vysvětluje jako babylonské Báb Ilí, tedy brána k Bohu. To je to, co si ti lidé chtěli postavit, vlastní silou bránu k Bohu. Ale pak je tam to biblické vidění, kde se toto jméno vysvětluje od hebrejského balala, teda blábolit, souvisí to s naším blabla, tedy zmatek, kdy si lidé nerozumějí a nechápou se. Ono totiž v tomto příběhu ani nejde tak o to, jak vznikly mnohé jazyky na tomto světě, ale je v něm skrytá daleko hlubší pravda. Je v tom skryto, jak si my jako lidé často nerozumíme. A právě v té situaci, třeba i v církvi, když někdo jde za svojí představou, prosazuje si to své, soustředí se na sebe, tak se ani v církvi nedohodneme. Je to, jak kdyby každý z nás mluvil jiným jazykem. A teď se podívejme pro kontrast na ten druhý příběh, na příběh letnic. Ale ve skutečnosti musíme začít asi 10 dní před tímto svátkem. Čteme, že asi 10 dní před tímto svátkem, když seděli učedníci se zmrtvýchvstalým Ježíšem, tak jim říkal, čekejte, až se naplní zaslíbení a dostanete Ducha Svatého. Učedníci měli čekat na Ducha Svatého, tedy na Boží přítomnost a jeho vedení. A tady hnedka máme ten základní a první protiklad mezi stavbou babylonské věže a tímto příběhem. Na jedné straně stavba z vlastní síly do nebe, na druhé čekání na to, co přijde z hůry. Učedníci také si mohli říct, že je to vlastně škoda času čekat. Vždyť oni měli úžasnou zvěst, oni se setkali se zmrtvýchvstalým Ježíšem. A tak mohli si říct, to je škoda tady sedět, pojďme zachraňovat duše. Rozdělme si Palestínu, jeden půjde do Galileje, druhý půjde do Samaří, jeden se třeba i přeplaví na Krétu a budeme šířit evangeliu. Přiznám se, že já bych to asi tak udělal. Ale člověk musí někdy poslušně a trpělivě čekat. Což ovšem neznamená nic nedělání. Je to spíše čekání na něco. Nebo ještě lépe řečeno, čekání na někoho. Vzpomeňte jenom, kolikrát v Bibli čteme, například v žalmech, čekej na Hospodina, duše má. Každé takové čekání má dva rozměry, tedy čekání a potom čekání na něco. Vůbec očekávání je velice kouzelné slovo a my bychom kolem něj mohli kroužit celé hodiny a uvažovat nad ním. My totiž velice často právě podle očekávání dostáváme. Podle toho, jak očekáváme, tak dostaneme. Tak by mě například zajímalo, s jakým očekáváním jste přišli na dnešní bohoslužby. Já jsem před lety si vydělával na estrádách. Ne, že bych vyprávěl vtipy, ale hrál jsem tam v orchestru. A velice často na tuto zkušenost vzpomínám, protože mě mnohému naučila. Všímal jsem si tam velice jasně toho, jak ti lidé na estrádu přicházejí s očekávání. Přicházejí s tím, že se budou smát, že se budou bavit. A tak se potom všemu smějí a všechno jim připadá hrozně zábavné. A já bych si přál, abychom s takovým jasným a velkým očekáváním přicházeli i na bohoslužby. Protože když přijdeme s takovým očekáváním, tak potom přijímáme požehnání z každé písně, z každé modlitby, z každého čtení Bible. A musím říct, že bych si to zvláště přál jako kazatel. Protože když přijdeme na bohoslužby s očekáváním, tak i ze špatného kázání si můžeme něco odnést. Ale nemusíme mluvit jen o bohoslužbách, musíme se ptát i, co očekáváme, když otvíráme Bibli. Nebo když se máme setkat s někým z bratří nebo sester. Očekáváme, že dobře zhodnotíme církev, anebo očekáváme z takového rozhovoru požehnání. A někdy očekávání znamená i trpělivé čekání v čase na to, co nám Pán Bůh připravil. Když dostaneme nějaké zaslíbení, tak musíme skutečně čekat. Všichni známe příběh Abrahamu. Všichni víme, jak si zkomplikoval situaci tím, že nedovedl čekat, až se mu narodí syn z jeho manželky Sáry a opatřil si syna od Hagar. Syna, který se stal praotcem Arabů. Vždycky, když sleduji situaci na Předním východě, tak si říkám, jaké důsledky může mít to, když nedovedeme čekat na to, co má Pán Bůh pro nás připraveno. My bychom často chtěli, aby věci v životě šly podle našich představ, aby děti studovali tak, jak chceme, aby se vdávali, ženili, jak chceme, aby se vnuci rodili tak, jak chceme. Ale Pán Bůh má svůj plán. Učedníci také dostali příkaz čekat, čekat na dar od Boha a naštěstí čekali. Čekali na Ducha Svatého, na Boží přítomnost a jeho vedení. A také se dočkali naplnění tohoto očekávání přišlo na svátky letnic, o svátku, židovském svátku, kterému židé říkají Zman Matan Tora Ténu, tedy doba darování naší Tóry. Je to svátek, kdy se připomíná, že Hospodin dal svůj zákon. Mimochodem je zvykem v židovském prostředí noc před tímto svátkem vůbec nespat. Celou noc se studuje Bible a nespí se a očekává se, aby se zdůraznilo, s jakým velkým dychtivým očekáváním čekáme na přijetí Božího slova. A není náhodou, že právě naplnění tohoto očekávání přišlo na tento svátek, svátek darování Tóry. Nejen, že jsou tam velice podobné úkazy, oheň, vichr, nejen, že tam je i taková malá drobnost, nevím, zda jste si všimli, že pod Sinají zemřelo 3000 neposlušných židů a zde při letnicích bylo 3000 židů spaseno. Především však ale načasování bylo geniální. Pouze třikrát do roka na tři svátky v roce židé z celého světa měli povinnost jít do Jeruzaléma. A svátky letnic byla první příležitost po Pesachu, kdy Ježíš zemřel, první příležitost, kdy byli všichni židé v Jeruzalémě shromážděni. Byla to obrovská příležitost najednou oslovit veliké množství lidí. Pán Bůh totiž ví nejlépe, kdy co má být. A především to byla zároveň příležitost ukázat reverzi, protiklad příběhu o babylonské věži. V tom příběhu o babylonské věži lidé se snažili vlastní silou dopracovat k Bohu a začali si nerozumět. Byli rozehnáni do různých národů, které se pak nesvářily a spolu bojovali. V událostech kolem letnic lidé čekali na Hospodina a najednou lidé z různých národů, kteří mluví různými jazyky, si rozumějí. A musím říct, že mě to oslovuje i v hlubším duchovním významu. Myslím si, že v tom je hluboká duchovní pravda, že když neprosazujeme svou, ale čekáme pokorně na Hospodina a jeho vedení, podřizujeme se jeho plánu, tak si můžeme rozumět i mezi sebou. Když budeme pokorně čekat na Ducha Svatého, na Boží přítomnost, tak přijde a projeví se. Ne třeba ohněm a vichrem, ale třeba svým ovocem. A všichni známe, jak Bible říká, co je ovocem Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To se bude potom v církvi žít. A tak protiklad těchto dvou příběhů, o kterých dnes uvažujeme, mě učí, že můj život jako věřícího člověka nemá být založen na síle, na umu, dokonce ne ani na umu teologickém nebo duchovním, ale dává mi lekci, jak máme se učit čekat na Hospodina. Myslím si, že si tady můžeme uvědomit ten základní protiklad života z vlastní síly a život, kdy čekáme na sílu a vedení z hůry. Je před nás postavené rozhodnutí mezi těmito dvěma cestami. A kdybych měl všechno to, co jsem se snažil říct, shrnout do jednoho biblického výroku, nebo kdybych vám měl dát, tak jako jsme dostávali v nedělní škole, na závěr jeden biblický verš k zapamatování, tak by to rozhodně nebyl jiný text, než to slovo, které říkal Hospodin Zerubábelovi. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin zástupu. Amen. Postaňme a modleme se. Prosíme tě, Pane, o trpělivost, pokoru, odevzdanost, abychom dovedli čekat na to, co ty máš pro nás připravené. Dej, ať si dovedeme přiznat, že jsi to ty, kdo ví nejlépe, jak má náš život vypadat, jak má probíhat, co máme od života přijímat. A tak tě prosím, ať i toto shromáždění nám pomáhá k takovémuto postoji víry. Amen.